Tervetuloa valmentavan työotteen malleja ja teoreettisia viitekehyksiä videon pariin. Valmennuksen tukena on hyödynnettävissä lukuisia erilaisia malleja ja viitekehyksiä, joista muutamaan pääset tutustumaan tämän videon aikana tarkemmin. Kun valmentajilta on kysytty, että minkälaisia malleja he oikein käyttää oman työnsä pohjalta, niin on havaittu, että merkittävä osa, 34%, on hyödyntänyt tällaista GROW-mallia oman valmentamisessa pohjalla. 33% taas on ilmoittanut käyttävänsä useita eri malleja tai teoreettisia lähestymistapoja, mutta he ei ole kuitenkaan välttämättä sitten osannut oikein tunnistaa tai nimetä niitä, mitä on käyttänyt. Mutta aika merkittävä osa, lähes kolmasosa, sitten ei kuitenkaan ole tiennyt sitä, että mitä mallia käyttää. Ja tämä on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen löydös tässä tutkimuksessa. On hyvä ymmärtää, että mikä yksittäinen malli ei kuitenkaan pysty vastaamaan esimerkiksi kaikkiin eettisiin haasteisiin, mitä sitten valmentajana voi kohdata. Ja niitä erilaisia malleja on äärimmäisen paljon ja osa niistä sopii paremmin eri konteksteihin ja toiset taas sitten toisiin. Ja osa myöskin perustuu sitten erilaisiin valmennuksen lähestymistapoihin, eli vähän sekin, että mikä lähestymistapa siellä on taustalla, niin määrittää sitä, että minkälainen se malli on. Ja suurin osa malleista, mitä käytetään valmennuksessa, niin on eräänlaisia prosessimalleja, jossa edetään siinä valmennuksessa vaihe vaiheelta. Eli ne antaa semmoista tietynlaista struktuuria sinne valmennukseen. Aika usein mallia, viitekehyssanaa myöskin käytetään kirjallisuudessa synonyyminä, vaikka niillä vähän ehkä erilainen luonne sitten kuitenkin loppuviimein on. Tätä kuvaa ei ole nyt tarkoitus käydä sen tarkemmin läpi, mutta musta tämä kertoo niin kuin hyvin se, että miten niin kuin nämä valmennuksen mallit ja viitekehykset kumpuaa niin kuin psykologiasta ja laajasti sen ala-alueista. Ja ehkä tämä kuvio myös hahmottaa hyvin sitä, miten monesta eri lähtökohdasta sitä valmennusta oikein voidaan tarkastella. Ja tässä videossa nyt sitten saat muutaman esimerkin käyttäytymiseen ja kognitiivis-behavioraaliseen lähestymistapaan liittyvistä malleista. Aloitetaan tästä GROW-mallista, mikä tuossa yhdessä tutkimuksessakin mainittiin valmentajien eniten käyttämäksi malliksi. Ja tämä on John Whitmoren kehittämä käyttäytymiseen perustuva lähestymistapa, jossa on 4 vaihetta. Ja toi GROW-malli tulee noista englanninkielisistä sanoista ja niiden ensimmäisistä alkukirjaimista. Lähdetään liikkeelle goalista eli tavoitteesta ja siinä tarkoitetaan nyt sitten sitä, että se valmennettava muotoilee itselleen tavoitteen, joka toivotaan, että se olisi semmoisessa myönteisessä muodossa. Tavoite voidaan muotoilla tai muotoillaankin yleensä niin kuin yhdelle valmennuskerralle, mutta sitten jos on pidempikestoista valmennusprosessista kyse, niin luodaan myös yleensä semmoinen pidemmän aikavälin tavoite. Reality eli todellisuus tarkoittaa sitä, että pohditaan missä ollaan nyt, eli tsekataan se nykytilanne, mistä lähdetään liikkeelle. On tärkeää pohtia niitä resursseja, miten on esimerkiksi valmennettavalla aikaa käytettävissä, minkälaista osaamista on, mutta myös sitten voimavaroja ja vahvuuksia. Ja sitten kun tätä keskustelua on käyty, niin tässä reality-vaiheessa voidaan sitten myöskin tarvittaessa tarkentaa tuossa ensimmäisessä vaiheessa asetettua tavoitetta, tai jos huomataan vaikka, että niitä resursseja ja voimavaroja onkin sitten vähemmän käytettävissä kuin alun perin luultiin, niin on myös mahdollisuus ihan vaikka uudelleen muotoilla sitä tavoitetta. Tai voi olla myös, että sieltä nousee ihan joku muu tavoite esiin, mikä oli alun perin mielessä, kun ollaan käyty sitä nykytilannetta läpi. Options eli mahdollisuudet tarkoittaa siinä pohtimista, että mitä mahdollisuuksia ylipäätään on. Että miten edetä, minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja on. Ja tärkeää käydä sellaista mahdollisimman niin kuin jotenkin avaraa ja laajaa keskustelua siitä, että pohditaan oikeasti niitä vaihtoehtoja niin kuin mahdollisimman laajasti. Ja tässä niin kuin nyt sitten sillä valmentajalla on tosi tärkeä rooli niiden kysymysten kysymisen kanssa, että oikeasti mietitään, että olisiko vielä muita vaihtoehtoja ja mitä kaikkea sit oikein pystyykään kokeilemaan. Viimeinen vaihe on wrap up, way forward, eli paketoidaan ja suunnitellaan se konkretia. Eli ihan käytännössä pohditaan, että mitä nyt on tehtävä ja milloin tehdään ja minkälainen motivaatio on niin kuin, ja kuinka sitoutunut on sitten sen tavoitteen saavuttamiseen. Ja vedetään vähän yhteen sit sitä keskustelua, että minkälaisia oivalluksia siitä valmennuskerrasta on jäänyt ja mikä on fiilis. Tätä Grow-mallia on vähän kritisoitu siitä, että se on aika tämmöinen suoraviivainen ja siinä ei välttämättä niin kuin huomioida sitä, että sitten kun tavataan vaikka toisella valmennuskerralla, että miten sitten niin kuin arvioidaan sitä edistymistä ja niitä oppeja siitä edellisestä kerrasta, niin senpä vuoksi tätä mallia on sitten myöhemmin vähän päivitetty tämmöisellä re-etuliitteellä, missä sitten R tarkoittaa review ja E evaluate, eli ennen kuin lähdetään siihen seuraavaan valmennuskertaan, niin käydään vähän läpi, että mitä siinä väliaikana on tapahtunut ja mistä lähdetään sitten siihen seuraavaan kertaan oikein liikkeelle. Seuraava malli on Oscar, joka on Jacksonin ja McKerkovin kehittämä ja perustuu ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Tämä poikkeaa Grow-mallista siten, että tässä pohditaan tuossa kolmannessa vaiheessa paitsi vaihtoehtoja, myös niiden seurauksia. Ja sitten tähän alkuperäiseen malliin on myös liitetty tuo arviointivaihe tuohon loppuun mukaan, mikä siinä Grow-mallissa ei alun perin ollut. Jos lähdetään liikkeelle tuolta ihan ylhäältä, Osta, eli outcome, määränpää, tavoite, niin tässä vaiheessa on tärkeää auttaa valmennettavaa muotoilemaan se tavoite. Eli voidaan ihan niin kuin pohtia sitä, että mitä haluat saavuttaa tämän päivän tapaamisen aikana ja mikä on sitten kenties se pidemmän aikavälin tavoite. S on scaling, asteikkojen hyödyntäminen ja tämän vaiheen pääajatus se on se, että kartoitetaan, että missä se valmennettava on tällä hetkellä ja pyritään lisäämään valmennettavan itsetietoisuutta. Ja tässä voidaan käyttää 0-10 asteikkoa, eli pyydetään valmennettavaa kertomaan, että mille kohtaa sijoittaisi itsensä tällä hetkellä asteikolla 0-10, kun 0 on huonoin ja 10 paras mahdollinen. Eli vähän saadaan kuvaa, että mitä se valmennettava ajattelee siitä omasta tilanteestaan tällä hetkellä. Mutta tuoda myös esiin vähän sitä valmennettavan vahvuutta ja että miten on päässyt jo siihen tilanteeseen, missä on nyt, niin voi juuri vaikka kysyä, että no nyt kun sä oot vaikkapa numerossa 6, niin mitä kaikkea oot tehnyt, että oot päässyt näinkin pitkälle. Ja sitten toisaalta, että jotta pääsisit vaikkapa numeroon 7, niin mistä tietäisit, että oot sinne pisteeseen päässyt. Kolmas vaihe on know-how and resources, eli osaaminen ja resurssit. Ja tämän vaiheen tarkoitus on auttaa valmennettavaa löytämään mahdollisimman paljon niitä eri vaihtoehtoja, mitä on olemassa. Eli lisätä sitä tietoisuutta niistä eri vaihtoehdosta, mutta myös sitten minkälaisia seurauksia niillä vaihtoehdoilla on, mitä harkitsee. Ja tässä on hyvä myös niin kuin pysähtyä pohtimaan näitä vaihtoehtoja, että kuinka ne on myös sopivia sitten sen valmennettavan arvomaailmaan. Ja apukysymyksinä voi vaikka käyttää, että mikä auttaa pääsemään johonkin tiettyyn tavoiteltavaan tavoitteeseen ja mistä tietää sitten, että on vähän lähempänä sitä tavoitetta ja mitä teit, että onnistuit. Neljäs vaihe on affirm and action, eli vahvistus ja toiminta. Ja siinä on ajatus se, että autetaan valmennettavaa arvioimaan niitä eri vaihtoehtoja, mitä tuossa edellisessä vaiheessa on sitten pohdittu. Ja myöskin sit selkeyttämään niitä konkreettisia askeleita, mitä ottaa sit siinä toiminnassa ja vastuuttaa myös sitä valmennettavaa oikeasti sitten tekemään niitä toimia. Ja voi vaikkapa kysyä, että no mikä sujuu jo nyt hyvin ja mikä voisi olla seuraava pieni askel, minkä voisi ottaa sen tavoitteen saavuttamisen suhteen. Viimeinen vaihe on review, eli tämä arviointivaihe, ja siinä on hyvä sit pohtia, että mikä toivottavasti on paremmin ja mitä on tehnyt, että muutos on onnistunut ja minkälaisia kenties vaikutuksia sillä muutoksella on sitten ollut. Sitten mennään practice-malliin, joka on Steven Ballmerin kehittävä ja pohjautuu kognitiivis-behavioraaliseen lähestymistapaan ja aiempiin valmennuksen malleihin ja viitekehyksiin. Ja tässä mallissa keskitytään ratkaisuiden etsimiseen ja toteuttamiseen ja pyritään niin kuin välttämään semmoista ongelmakeskustelua. Tätä mallia on hyödynnetty muun muassa liike-elämässä, uraohjauksessa ja elämäntaitojen valmennuksessa. Ja on tämmöinen 7-portainen malli, jossa ensimmäisenä on problem identification, eli ongelman tunnistaminen. Ja tässä on hyvä kysyä valmennettavalta esimerkiksi, että mikä ongelma tai huoli sulla on, josta haluaisit nyt keskustella tai mihin haluaisit muutosta. Kakkosvaihe on realistic and relevant goals, eli realistiset ja merkitykselliset tavoitteet. Ja tässä mennään nyt ihan siihen konkretiaan, että mitä oikeasti haluaa saavuttaa. Ja tässä voidaan tavoitteen asettelussa hyödyntää tämmöistä SMART-tavoitetta, jota avaan vielä vähän tarkemmin sitten muutaman dian päästä. Kolmantena on alternative solutions, eli vaihtoehtoiset ratkaisut. Ja tämä on sellainen vaihe, missä vaikkapa ihan kirjataan konkreettisesti ylös kaikki mahdolliset vaihtoehdot, mitä tässä tilanteessa voisi olla ja mitä voisi sitten pohtia. Nelonen on consideration of consequences, eli siinä sitten oikeasti konkreettisesti pohditaan tuossa kolmannessa vaihtoehdossa tai kolmannessa kohdassa kirjoitettuja vaihtoehtoja, että kuinka hyödyllisiä ne on. Eli jokaista kirjoitettua vaihtoehtoa voidaan vaikka arvioida asteikolla 1-10 tai 0-10, että kuinka hyödyllisiä ne oikein onkaan. Viides on target most feasible solutions, mikä tarkoittaa toteuttamiskelpoisimman ratkaisun valintaa. Eli sitten kun tuossa edellisessä vaiheessa on mietitty niitä vaihtoehtoja, arvioitu niitä, niin sitten tässä vaiheessa oikeasti valitaan se kaikkein toteuttamiskelpoisin ja käytännöllisin ratkaisu. Kuudes on sitten implementation of chosen solutions, eli tämä on nyt se kädet saveen vaihe, eli ei muuta kuin vaan sitten tekemään ja toteuttamaan sitä tavoitetta ja niitä käytännön suunnitelmia, ja tässä on myös tärkeä sitten vähän niin kuin miettiä, että minkälaisia välisteppejä voisi olla siellä matkan varrella, jossa huomioidaan myös sitten sen valmennettavan niin kuin voimavarat ja resurssit. Ja viimeinen on sitten 7, eli tuo evaluation-arviointi, ja sitten arvioidaan sitä, että miten on onnistunut oikein siinä, ja mitä voidaan oppia tästä koko prosessista. Ja tässäkin voidaan sitten käyttää, kun arvioidaan onnistumista, niin sitä asteikkoa 0-10. Viimeinen tämmöinen malli, minkä esittelen, on SPACE. Ja SPACE on Edgertonin ja Palmerin kehittämä kognitiivis-behavioraaliseen psykologiaan perustuva tämmöinen biopsykososiaalinen kehys. Ja tämä on nyt ehkä enemmän just tämmöinen viitekehys, ei niinkään tietynlainen prosessimalli. Ja tämän tarkoituksena on ohjata valmentajaa arvioimaan ja ymmärtämään valmennettavien käyttäytymistä tietyissä tilanteissa. Ja on ajatus siitä, että siihen valmennettavan toimintaan vaikuttaa aina se sosiaalinen konteksti, missä hän on, fysiologiset reaktiot, millä tarkoitetaan vaikkapa sydämen, sykkeen tiheyttä, hengitystiheyttä, lihaksistoa, miten rentoutunut tai jännittynyt lihaksisto on. Sitten kognitioita, eli meidän ajatteluun liittyviä näkökulmia ja tunteita. Ja tätä mallia voidaan tarkastella kokonaisuutena niin kuin tuona spacenä, mutta siitä voidaan erottaa myös sitten vielä eri tasoja. Ja ACE, eli ACE-kehyksessä tarkastellaan sen valmennettavan toiminnan, tunteiden ja kognitioiden välisiä suhteita. Ja PACE-kehyksessä, joka perustuu tuohon ACE-malliin, niin otetaan huomioon sitten myös näitä fysiologisia reaktioita, jotka syntyy sitten kognitioiden ja tunteiden ja käyttäytymisen myötä. Eli minkälaisia esimerkiksi reaktioita meissä voi erilaiset tilanteet sitten herättää, mitkä liittyy noihin tunteisiin ja kognitioihin ja meidän toimintaan. Mielenkiintoinen malli tämäkin. Ja jos haluat tutustua lisää, niin kannattaa käydä kurkkaamassa tuosta lähteestä tarkemmin. No sitten lupasin, että palataan tähän SMART-malliin, jota käytetään monesti tämän tavoitteen kirkastamisen tukena. Ja SMART tulee sanoista specific, eli että se tavoite olisi mahdollisimman selkeä, konkreettinen. Se olisi measurable, eli mitattavissa oleva. Mitataan sitä sitten vaikka kyselyllä tai asteikkoa hyödyntäen. Achievable, sen pitäisi olla saavutettavissa. Realistic, realistinen, mikä huomioi sitten myöskin niin kuin valmennettavan voimavarat ja osaamisen kyvykkyyden. Ja timely, eli aikaan sidottu. Ja tämä SMART sopii erityisen hyvin tämmöisten mekaanisten prosessien tavoitteiden määrittelemiseen, mutta sitten kun me puhutaan vähän pehmeämmistä, niin sanotusta pehmeämmistä tavoitteista, niin silloin on ehkä hyvä ymmärtää, että kaikki sitten semmoiset niin kuin pehmeämmät tavoitteet ei aina välttämättä ole esimerkiksi mitattavissa, tai niitä voi olla tosi vaikea mitata. Ja sitten kun me puhutaan esimerkiksi ihmisten kasvusta, henkisestä kasvusta ja kehityksestä, niin sitten välttämättä aina toi tuommoinen tiukka aikaan sidottu ei siinä toimi, vaan voi olla ehkä hyvä ajatella jotenkin laajemmin tulevaisuuteen suuntaavana tuota teetä. Eli voidaan ajatella, että se on tämmöinen towards the future ajattelutapa. Mutta ylipäätään kun tavoitteita luodaan, niin on tosi tärkeää, että se tavoite olisi, mikä asetetaan, niin se olisi jollain lailla voimaannuttava. Ja kun se tavoite saavutetaan, niin se lisää sitä semmoista tyytyväisyyttä ja hyvinvointia omassa elämässä. Ne pienet askeleet, joita suunnitellaan siihen tavoitteeseen, niin ne olisi innostavia. Ja se olisi ennen kaikkea niiden omien arvojen, valmennettavan arvojen mukainen. No tässä oli muutamia malleja, mutta on olemassa paljon myös erilaisia muita malleja. Ja niistä on nyt kirjannut tuohon esimerkkeinä alternative, A, B, C, D, E, positive, laser ja piike, jos haluat niistä lukea ja muista malleista lisää, niin tuolla on sitten muutamia lähdeviitteitä. Otetaan vielä loppuun vähän ryhmien valmentamisesta. Ja kun me valmennetaan ryhmiä, kun ei ole enää se yksilö pelkästään kyseessä, niin on tosi tärkeää, että valmentajalla on jonkinlaista ymmärrystä ryhmätason ilmiöistä ja siitä vuorovaikutuksesta, mitä siellä ryhmässä tapahtuu. Ja on tosi vähän niin kuin loppujen lopuksi semmoista tietoa ja erilaisia malleja niin kuin tähän ryhmien valmentamiseen liittyen, mutta on havaittu, että valmentajat on hyödyntänyt näissä ryhmävalmennuksissa sekä yksilö- että ryhmävalmennuksen menetelmiä, käytänteitä, eli yhdistellyt niitä. Sitten siellä on saatettu siellä ryhmävalmennuksessa myös niin kuin aika tämmöisiä aika yksilökohtaisestikin valmentaa, eli jokaisen yksilön valmentamiseen on keskitytty ja heidän niin kuin omien yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi siinä ryhmässä. Et ei ole niinkään menty sinne ryhmäilmiön tasolle, vaikka ryhmävalmennuksesta onkin puhuttu. Mutta sitten oikeastaan tämä kolmas ulottuvuus on tämmöinen niin kuin ehkä se, mihin ryhmävalmennuksella sit loppuviimein aidosti pyritään, on se, että keskitytään oikeasti sen ryhmän valmentamiseen ja ymmärretään, että se on oma ainutlaatuinen kokonaisuus ja siinä on paljon mahdollisuuksia ja keskitytään myöskin sen ryhmädynamiikan niin kuin ymmärtämiseen ja kehittämiseen siinä ryhmässä. Ryhmävalmennuksen hyödyistä on aika vähän tietoja, mutta joitain tämmöisiä pointteja nyt sitten nostan yhdestä tutkimuksesta esiin. On havaittu, että ryhmissä niin kuin, ryhmien valmennuksiin osallistuminen lisää luottamusta ja tuen kehittymistä siinä ryhmässä. Ja usein se, kun me jaetaan niitä omia haasteita elämästä, niin sitten me ehkä huomataan, että me ei olla ainoita, jotka niitä haasteita kokee, vaan sitten koetaan semmoista tukea myöskin siltä ryhmältä siihen omaan haastavaan tilanteeseen. No, ryhmäläisten kuuntelu- ja kommunikaatiotaidot on havaittu parantuvan, tunneälykkyyden lisääntyvän. Se, että ryhmässä on paljon erilaisia henkilöitä ja jokaisella on vähän niitä omia päämääriä, vahvuuksia ja arvoja, niin se kun me opitaan kuulemaan ja näkemään niitä muita, niin opitaan arvostamaan myös niitä heidän omia päämääriä, vahvuuksia ja arvoja. Ja sitten myös, miten niitä yhteensovitetaan, niin sen on havaittu kehittyvän sitten tuommoisessa ryhmävalmennuksessa. Siellä voi oppia myös rakentavaa konfliktinratkaisua, kun aina yleensä kuitenkin tai yleensä saattaa tulla niitä sellaisia tilanteista, joissa ajatukset ei aina meekään ihan yksin, niin sitten kun on sellainen turvallinen tila, missä harjoitellaan myöskin niitä konfliktien ratkaisuja, niin on äärimmäisen hyvä juttu. Usein sitoutuminen ja vastuullisuus lisääntyy. Siellä voi olla sellainen positiivinen vertaispaine, joka kannustaa sitten myöskin sitoutumaan valmennukseen ja kantamaan oma vastuu osana sen ryhmän toimintaa. On huomattu, että tämmöinen hyväksyttävän ryhmäkäyttäytymisen ymmärtäminen ja itsesäätely paranee ja sitten myös tämmöiset pysyvät käyttäytymismuutokset saattaa olla erittäin todennäköisiä. Ja tämänkin taustalla voi sitten olla esimerkiksi semmoinen positiivinen ryhmäpaine, kun ei ollakaan enää vaan jotenkin tilivelvollisia itselle tai valmentajalle, vaan myös sitten laajemmalle joukolle. Ryhmävalmennuksen malleja en ole onnistunut löytämään kovinkaan monta, ja esittelen nyt yhden niistä, jonka löysin, ja sen nimi on Group. Ja tämä on Brownin ja Grantin malli, ja pohjautuu, niin kuin ehkä huomaat, niin Grow-mallille, eli siinä on kolme ensimmäistä vaihetta aivan täysin samoja kuin Grow-mallissa, mutta niitä eri kohtia sitten vaan pohditaan ryhmän näkökulmasta käsin. Ja Brown ja Grant on halunnut niin kuin korostaa sitä, että valmentajat jotenkin käyttäisi tätä group-mallia hyvinkin joustavasti ja sillain asiakeskeisesti, että tämä on vain yksi menetelmä, joka voi auttaa sitä ryhmävalmennusprosessia, mutta ei ole missään tapauksessa mikään sellainen ideologia, jota olisi noudatettava niin kuin tosi tiukasti ja tarkasti. Jos otetaan goal ja reality tuolta ensi tarkasteluun, niin tosiaan niitä tavoitteita ja tietoisuutta pyritään lisäämään, mutta nyt siis niin kuin ryhmän näkökulmasta käsin verrattuna sitten siihen Grow-malliin. Ja Obsenssikin on hyvin samankaltainen, mutta ehkä tässä niin kuin haluan nostaa esiin tuon aivoriihityöskentelyn merkityksen ja siihen kannustamisen, että nyt kun siellä ryhmässä on useampia jäseniä, niin usein niitä vaihtoehtojakin ja ajatuksia sit tulee enemmän, niin sieltä voi löytyä tosi niin kuin merkittäviä löydöksiä, mitä sitten hyödyntää, kun edetään siinä tavoitteessa. Eli aivoriihityöskentely on tässä group-mallissa tosi tärkeä vaihe ja kun on monta ryhmäläistä, niin niitä ideoita usein tulee enemmän kuin sitten yksilövalmennuksessa. No sitten toi neljäs vaihe on nyt ihan uusi verrattuna Grow-malliin ja se on Understanding Others. Ja tämä on niin kuin tärkeä vaihe nimenomaan sen ryhmän jäsenten keskinäisen ymmärryksen kautta. Ja tosi tärkeä jotenkin tämä vaihe siitäkin näkökulmasta, että kun tähän vaiheeseen oikeasti keskitytään, niin sitten tullaan niin kuin myös todennäköisimmin tietoisiksi niistä sekä niin kuin yksilön että ryhmän sellaisista sokeista pisteistä, mitä ei ole ehkä aiemmin huomattu. Eli voidaan pohtia sitä, että kun ollaan niitä vaihtoehtoja mietitty, niin mikä olisi sit paras niistä, koko ryhmän mielestä paras niistä vaihtoehdoista. Mutta myöskin haastaa ryhmäläisiä tarkkailemaan niin kuin muiden näkemyksiä ja pohtia vaikkapa sitä, että mitä on ymmärtänyt jonkun toisen näkemyksellä tai minkälaista vuoropuhelua on käynyt niin kuin itsensä kanssa, kun on kuunnellut jonkun toisen näkemyksiä. Eli tämä on tärkeä vaihe, kun pyritään ymmärtämään toinen toisia. Sitten viimeisenä on perform, eli mennään niihin sekä yksilökohtaisiin että sitten ryhmäkohtaisiin toimintasuunnitelmiin ja itsetoimintaan. Ja tässä on tärkeää, että autetaan ryhmää sitten määrittämään ne seuraavat vaiheet ja kehitetään paitsi niitä ryhmän myös yksilöllisiä toimintasuunnitelmia. Ja usein tässä tarvitaan myöskin sitä semmoista valmentajan motivointia ja varmistamista sitten, että jokainen toimii vastuullisella tavalla ja kantaa sen kortensa kekoon niin kuin on sovittu. Tähän group-malliin on niin ikään lisätty myöhemmin eli review ja evaluate, eli sitten kun nähdään seuraavalla kerralla, niin on hyvä vähän arvioida ja pohtia, että mitä siinä matkan varrella on tapahtunut, mitä on opittu ja mistä lähdetään sitten sille seuraavalle ja seuraaville valmennuskerroille oikein liikkeelle. No mitä hyötyä sitten tällaisista malleista oikein voi olla? Tällaiset mallit voi antaa suunnan sille valmennusprosessille, eli mitä kohti ollaan menossa, kun tunnistaa ja tietää vähän niitä malleja, niin voi sitten niin kuin sitä kautta ymmärtää, että mihin kohti sillä valmennuksella ollaan menossa. Nämä voi auttaa myös nämä mallit tekemään parempia havaintoja, kun me ymmärretään vaikkapa prosessimallin eri vaiheita, niin pystytään ehkä kiinnittämään myös huomiota eri vaiheisiin paremmin, kun me tiedetään, että mitä kaikkea siellä voi esimerkiksi sitten kysyä niiltä valmennettavilta. Tällaiset mallit ja teoreettiset viitekehykset voi olla myös sellainen tärkeä perusta, jonka mukaan toimia. Ja on mun mielestä aina hienoa, jos pystyy jotenkin perustelemaan sitä omaa työtään ja minkä pohjalta oikein sitä omaa valmennusta toteuttaa, niin jos pystyy vaikka kertoa, että olen yhdistellyt nyt vaikka Grow-mallia ja tätä Group-mallia sitten yksilöiden ja ryhmien valmennuksessa tai sitten vaikka Practice ja Groupia ja niin poispäin. Eli tärkeintä ei niinkään ole se, että mitä mallia käyttää, vaan se, että pystyy perustelemaan, että minkä pohjalle se oma toiminta oikein perustuu. Ja sitten kun näitä käytetään näitä malleja, niin on hyvä muistaa semmoinen joustavuus ja se, että mikään valmennusprosessi ei aina välttämättä ole semmoinen niin kuin ihan täysin lineaarinen, vaan joskus ne eri vaiheet voi mennä osin päällekkäinkin ja joskus voi joutua palaamaan takaisin vaikkapa sinne tavoitteen asetteluun ja sitten joskus voidaan mennä vauhdikkaamminkin eteenpäin. Ja toki ne joskus etenee ne valmennukset myös aika silleen sulavasti ja sujuvasti ja voidaankin päästä ihan mukavasti sen rakenteen mukaan eteenpäin. Ja tähän videon loppuun nyt toivoisin sun sitten pohtivan, kun oot kuullut näistä eri malleista ja viitekehyksistä, ehkä käynyt itse vielä tutustumassa lisälähteisiin, niin minkälaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia oikein näistä esitellyistä malleista löydät ja minkälaisia ajatuksia ne sussa herättää. Kiitos, kun olit mukana tällä luennolla.